Český rozhlas.
Vltava uvádí v rubrice Radioseriál román Foucaultovo kivadlo od italského spisovatele a filozofa Umberta Eka. Letos v únoru navíc uplynulo 10 let od jeho úmrtí. Eko proslul romány jako Jméno růže nebo Pražský hřbitov, ale jeho dílo sahá od středověké estetiky přes semiotiku až k postmoderním románům plným intelektuální hry. Které knihy Umberta Eka jsou dnes klíčové? A co nám jeho dílo říká o dnešním světě konspiračních teorií, médií a interpretaci reality? Nejenom o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi spisovatelka a novinářka Alice Horáčková. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A literární historik a spolupracovník Vltavy Martin C. Putna. Dobrý den.
Dobrý den.
Slyšeli jste dramatizaci Foucaultova kivadla, Martine?
Ne celou, ale části a ještě se ho dám doposlouchat a velmi jsem si to užil, samozřejmě.
A přesto, že to je nutně velmi zhuštěné?
Pochopitelně, jako vždycky, když se převádí literární dílo do jiného žánru, pořád si myslím, že to dopadlo lépe než sfilmování Jména růže, který je trapnou parodií na ten román.
To je zajímavé, že Umberto Eco sám nebyl tak razantní možná, jak vy.
On byl
diplomatický.
On byl diplomatický a nechtěl si zbytečně kazit. On měl rád život a měl rád mnoho možností, takže si myslím, že si řekl, to je jedna z mnoha možností, jak interpretovat tento román.
Když, Alice, vy jste poslouchala Foucaultovo kivadlo, tak bylo to Foucaultovo kivadlo, které si pamatujete?
Tak já se musím přiznat, že vlastně díky pozvání do rozhlasu jsem si trochu připadala jako hrdina z Ekova románu Tajemný plamen královny Loany, antikvář, který se pokouší rekonstruovat osobní paměť. Takže já jsem se pustila do svých jako starých poznámek a starých novin a vlastně jsem se jako pokoušela si vlastně vzpomenout, kým jsem tenkrát před těmi 15 lety byla, když jsem potkala vlastně Umberta Eka v jeho bytě v Miláně a s tím souvisí i to, že vlastně ta paměť opravdu mizí, i ty vlastně autentické vzpomínky, které jsem měla tehdy jako studentka, když jsem vlastně Eka četla, hlavně převážně teda jeho romány a já jsem si to poslechla s chutí. Byl to takový návrat do minulosti a co se týká vlastně to, jestli něco to ztrácí vlastně z té vlastně literární podoby, tak souhlasím, jako vždycky to něco ztratí. Na druhou stranu zase si myslím, že to dobře pracuje s tím, co vlastně to může získat a to jednak i ty hlasy a vlastně i ty ruchy, které tam jako jsou vlastně najednou atmosféra těch jako kaváren, trošku i těch temných uliček, kam vlastně jako rád zavádí čtenáře. Tak mi se to líbilo.
Martine, dá se vlastně Foucaultovo kivadlo číst úplně stejně dnes jako v době svého vydání? Není ta kniha vlastně jiná?
Jak na tohle to odpovědět? I tak, jo, samozřejmě, že jak si všechny knihy se postupně mění, tak jako Bibli čteme dneska jinak, že jsme ji četli vlastně, než ji četli naši předkové v 16. století, ale ten odstup pořád ještě není tak velký. To, co se možná změnilo, je to, že pominul ten optimismus. Jo. Eko podle mě je představitel oné ještě optimistické postmoderny, která má pocit, že ideologie a konspirační ideologie už vlastně skoro a konspirační teorie už vlastně skoro skončily a že si s tou můžeme vlastně jako dělat legraci. A jak jste tady připomínal, už je tomu 10 let, co je svět bez Umberta Eka a ten svět je od té doby rozhodně temnější a mnohem více lidí věří na konspirační teorie a dokonce se od té doby objevil, je mi líto, že hned na začátku tady musím říct, ale anti-Eko. Jo? Eko, bohužel to jméno musím říct prostě, Dan Brown. A teď se jako uplivnu symbolicky vlevo a vpravo.
Já bych vám ho také připomněl, takže se nemusíte stydět.
Jo? Já to jako nevyslovuji jako magicky, v tom středověkém magickém světě radši jména ďáblů radši nevyslovovat, tak jako jména takovýchto pseudoskoumatelů tajemství radši nevyslovovat, ale dá se nic dělat. Nože, Eko používá veškerou svoji skutečnou akademickou medievistickou erudici, aby ukázal komplikovanost světa, vztah reality, fantazie a tak dále, a upozorňuje na nebezpečí laciných zkoumatelů, objevitelů tajemství, a protože jsou obvykle podvodníci. Dan Brown, který ví Houbeles ve srovnání s ním, to je prostě profesionální spisovatel, který předtím se živil jako nějaký country zpěvák, kalkuluje, obchoduje s tím, že on zná nějaká tajemství, čili to je jako přesný opak toho, před čím Eko varoval. Nevím, jestli Eko někdy se zmínilo této strašlivé postavy, jestli někdy reflektoval. Zmínil.
Zmínil, no.
Prosím, dovažte.
Jak se zmínil, Alice?
No, on ho považoval vlastně za takového jako vlastně jako prodavače.
Ano.
A vlastně jako mě u toho napadlo, že jak se říká, že historie se opakuje, poprvé jako tragédie, pak jako fraška. Tak já jsem potkala vlastně oba ty autory, s oběma jsem měla příležitost vlastně vést rozhovor, jako poměrně dlouhý, vlastně hodinový.
Vlastně je to i v druhém případě?
Ano, a vlastně jako každý z nich, která měl, že zatímco Eko novináře příliš rád neměl, alespoň v tom jakoby smyslu těch, kteří vlastně nepoctivě pracují, nedobře rešeršují, ne. On jakoby pravdě si myslím, že věřil, jako chtěl, myslel si, že když existuje lež, existuje i pravda, a v tom teda byl tím optimistou, možná, o kterém jste mluvil, a zároveň byl skeptikem, protože on si zažil opravdu ty ideologie, zažil si vlastně fašismus, zažil si vlastně iluze vlastně svých rodičů, kteří tomu propadli, on tomu propadl taky jako kluk, a vlastně měl se na pozoru. On pak říkal, že už ho nikdy nenachytá. Jo? Že jednou ho nachytali, jo, v těch 10 letech, ale později už ne. Takže on si v tomhle měl to sebevědomí. Ale co se týká toho Dana Browna, že on to považoval jako pod takovou svou jako asi rozlišovací schopnost, a já jsem měla pocit, že Dan Brown v podstatě se podbízí i jako vlastně těm čtenářům, i vlastně fakticky, protože na jedné ze svých jako akcí, tak on tam hrál na piano, vlastně snažil se udělat takový večírek pro své nakladatele. On opravdu jako uměl velice, nebo umí pracovat vlastně s reklamou, marketingem, což myslím si, že Eka zase tak moc nezajímalo. No, takže tak. Jsou to takové polohy.
A jeden prodává, jeden jak si poskytuje kvalitní zboží, když se použila toho termínu prodavač, a druhý hraje na piano a prodává, jak bychom to řekli slušně, neřekneme to slušně, prodává to, co prodává.
Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
U příležitosti dramatizace románu Foucaultovo kivadlo Umberta Eka se právě bavíme o tomto italském spisovateli a filozofovi společně s Alicí Horáčkovou a s Martinem C. Putnou. Jaký je vlastně vůbec vztah Umberta Eka ke svým čtenářům? Mohli bychom připomenout vlastně jeho zamyšlení se nad rolí čtenáře, ale také vlastně nad rolí samotného díla, Martine.
Opera operta. Je to klíčové. Mnohokrát opakované, možná říkám banlitu, omlouvám se, ale prostě dílo je otevřené. Dílo je možné číst mnoha způsoby. A to, ať už autor tam těch více významů vložil, a nebo ne, aspoň ne vědomě, a čtenář má právo prostě tam ty významy vkládat. A jeden z důvodů toho jeho obrovského úspěchu, speciálně to prvního románu Jméno růže, bylo to, že je to možné číst jako detektivku, kde je spousta krve, tajemných mordů a podobně. A zároveň je to velmi intelektuální, sofistikovaná meditace o středověké kultuře, velmi skeptická vůči ideologiím, v tomto případě jaksi tomu katolicismu středověkému. A je tam prostě řada rovin a každý si z toho může vybrat, nebo každý. Je možné si prostě volit různé. A pak je ovšem otázka postmoderní nadinterpretace, to znamená to, že někdy postmoderní literární teoretici a čtenáři mají tendenci prostě v každém detailu vidět nějaké hluboké tajemství nebo nějaký autorský záměr, nebo to interpretují všelijak divoce prostě psychoanalyticky, mytopoeticky a tak dále. Akorát, že už to vyšlo z módy. Akorát, že to, co vlastně bylo, tohleto postmoderní čtení bylo taky si velmi populární v 90. letech. Dneska, když se studenty někdy mluví postmoderně, hovoříme o tom v minulém čase. To je to, co bylo.
Alice, když vy si vzpomenete právě na knihy, které jste četla, Umberta Eka, tak jak v tom opravdu rezonuje ta, alespoň moje osobní čtenářská zkušenost, mě to baví, ale mnohým těm věcem vůbec nerozumím. Mám se stydět, mám se dovzdělat a pak teprve opět jít k Umbertu Ekovi, anebo mám vytrvat?
Já rozhodně vytrvat. Já si myslím, že to je jedna z možností, jak číst Eka. A myslím, že ani sám autor by nebyl proti tomu, když si vyberete jednu z těch cest. Na druhou stranu bych řekla, že otevřené dílo, ale pak vlastně on měl i přednášky, že jo, na Harvardu, a on tam mě vlastně překvapila takový moment, kdy vzpomínal, že mu přítel z dětství poslal dopis, kde se rozčiloval, že Eko použil příběhy jedné z jeho příbuzných. A Eko se rozčiloval a říkal, ale to byla moje příbuzná, ne jako tvoje. A vlastně dedukoval z toho, že ten kamarád vlastně použil, vlastně vzal motiv z jeho knihy, který si stáhl k sobě, a to ten čtenář by neměl dělat. Takže on měl určitá jako pravidla, myslel si, že v rámci těch pravidel nebo určité hry, kterou vlastně nastavuje ten autor, a ten čtenář by přece jenom, jo, i když je otevřené dílo, které jako vznikají interpretace teda v nějakém asi procesu čtení, jo, ve vztahu autor-dílo, tak jakoby přece jenom nedával mu úplnou svobodu, ale o tom se můžeme vlastně bavit. Takže já si myslím, že asi i možná by ho mrzelo, že některé ty další aspekty, které tam do toho vkládal, zůstanou pominuty, ale myslím si, že vlastně dneska je to aktuální i vlastně jako kombinace myšlenek, které jsou spojené vlastně s určitou jako popkulturou, a možná, že to jakoby vlastně přivede i k jiným jeho vlastně textům.
Martina, úplně stejná otázka. Je nutné, aby člověk byl opravdu mimořádně intelektuálně vybaven k tomu, aby začal číst romány Umberta Eka?
Zase, omlouvám se, zase uvedu to srovnání s Biblí. Bibli je také možné číst, aniž člověk má velmi podrobné znalosti o dějinách starého Izraele a o dějinách provincie Palestiny v prvním století křesťanského letopočtu. A jak si něco si z toho vzít a teologicky řečeno dojít spasení. Podobně je možné číst Rablézova Gargantu, aniž člověk zná latinskou teologii, filozofii a lékařství, a velmi dobře se baví tím, jak se tam vytírá říct housátkem a podobně. Ale když člověk k tomu ještě umí navíc něco z toho nebo se naučí, tak si to užije víc. Takže já bych řekl, že člověk by se toho neměl zděsit, naopak měl by si říct, výborně, to je přece inspirace, abych se dovzdělal.
Znamená to, že knihy Umberta Eka je možné číst vlastně v různých fázích života opakovaně s tím, jak člověk sbírá zkušenost? Martin kývá, že ano.
Já samozřejmě.
Jakým způsobem ale přistoupit vlastně k celkovému vyznění toho, o čem je díl Umberta Eka? Jak byste to vnímala, Alice, jako v celku? Teď už bohužel i vzhledem k tomu, že autor mezi námi už 10 let není, tak se to dá nějakým způsobem shrnout.
No tak je to těžké. Já uvedu možná jeden malý detail. Když jsem vlastně hledala jeho knížky v knihovně, tak jsem chodila po několika patrech v několika sekcích, konkrétně v 5. Beletrie, filozofie, historie, společenské vědy, literární věda, dalo by se samozřejmě i mediální studia, my jsme ho probírali v rámci kulturologie. Takže to
my
je
zase
vlastně
v rámci semiotiky.
Vidíte. Takže vlastně Ekovi se podařilo opravdu jako obsáhnout strašně velkou část, dá se říct, různých věd, a myslím si, že skoro v každé z nich se mu podařilo i jakoby zůstat nějakým způsobem zapsaný, zůstat klasikem. A můžeme se bavit o tom, jak třeba dneska aktuální jsou jeho díla. Když jsem je četla jako studentka, tak musím říct, že jsem si trošku třeba na jménu Růže vylámala zuby, protože jsem si ho vzala jako vlastně jeden z referátů, a vlastně do dneška se za to trochu stydím, že myslím si taky, že jsem jako spoustu těch rovin ponechávala jakoby stranou. A vlastně, když jsem se ho četla teďkon zpětně právě pod dojmem vlastně toho, že jsem dostala sem pozvání, tak jsem viděla jakoby i, jako, že se mi zatím líbí třeba i ten potěuchlý autor, který jakoby s tím čtenářem hraje tu hru a je vlastně jako nespolehlivý. Vnímám to i jako trošku jako autorka, jako nakolik se je možný vlastně do toho psaní dát i jako myšlenek. U mě já mám trošku jakoby kritickou výhradu k Ekovi, že mně vždycky přijde, že v jeho dialozích propukne často přednáška. A myslím si, že to je to, co třeba asi milují literární vědci, uvidíme, ale co vlastně pro čtenáře, nebo i jako autorku, to vnímám, že třeba možná někdy by bylo lepší to trochu jakoby dynamičtěji jakoby prokládat. No a takže vlastně to je možná jenom takový jako případ oteknu.
A tak když už jsme u té kritiky.
Ale v běžný dialozích občas propukne přednáška.
No to rodiče, to rodiče ví úplně bezpečně, to máte naprostou pravdu.
No jednak samozřejmě na této rovině, ale jednak je se občas stává, že přesně s někým mluvím a pak se jako zaposlouchám a říkám, promiň, já už zase přednáším. A oni říkají, ne, prostě pokračuj, to je zajímavý. Obvykle.
Ale pokud byste vy měl zrovna, řekněme se, připojit k této notě, je možné na dílo Umberta Eka v některých ohledech pohlížet i kriticky?
Ja, tak samozřejmě, jako na cokoliv je možné a nutné pohlížet kriticky. Já si myslím, že on se mýlil v knížce Apokality či Edintegráty, Skeptikové a těšitele. Protože tam vyjadřuje takové to, nebojíme se populární kultury, pokud něco opravdu dovedeme, vstupme do ní, vyplujme na to moře, ukažme mi elitní intelektuálové, co dokážeme, a dělá si švandu z těch, kterým říká apokalyptici, to znamená, z těch říkají, to jako to ten náš svět zničí. No, já si myslím, že trošku zničila. Jo, formy, které on si ještě nedovedl představit. Jo, on tam vlastně hovoří o žánru komiksu, o různé prostě věcech žánrech popkultury, které byly tehdy, to znamená v těch 60., 70., 80. letech, ale v době TikToku, Instagramu, umělé inteligence.
Tedy v postfaktické době.
Jo, to je ta postmoderna, která se z té intelektuální hry elitních intelektuálů a umělců stala politickým nástrojem. Já tam si myslím, že tenhle ten optimismus už není na místě.
Akcent. Na Vltavě v Akcentu se bavíme o současném vnímání díla spisovatele a filozofa Umberta Eka společně s Alicí Horáčkovou a s Martinem C. Putnou. Pokud byste vy právě měli poukázat na jedno vlastně z těch zásadních sdělení, které si můžeme odnést z, teď budu převážně říkat, románového díla Umberta Eka, a je možné se díky němu naučit hodně o konspiracích, Alice? A jak vlastně se možná vyznat v tomto velmi dynamickém a dramaticky se měnícím světě?
No, to se obávám, že ne, protože Eko vlastně s konspiracemi jako pracoval a právě možná se mu stalo trošku to, co se mu stalo, nebo jak říkal tady Martin Putna, se Skeptiky a těšiteli, že vlastně vycházel z toho, že ten čtenář je natolik vlastně inteligentní, že pochopí, že vlastně je to něco špatného a že je to jenom hra. Jenže ono vlastně se ukazuje, že dneska opravdu je to vlastně až trošku trend, stejně tak jako spojovaný s dalšími věci jako v médiích, na který on poukazoval třeba ve svých poznámkách. Já mám hrozně ráda i ty poznámky na krabičkách od Sirek, některý jsou velice aktuální. A teď a vlastně to, co on jakoby předjímal vlastně jako autor, který to používá v rámci nějakého vlastně jako románového sižetu, tak se stává, jako bych řekla, v takových jako hororovou skutečností. A nevím, jak by na to reagoval Eko. On vlastně pořád zůstával opravdu, on říkal, nejsem apokalyptik, jo, jako viděl to, že i po nějakých hrůzách třeba přijde vlastně atmosféra jakoby toho, že ty lidé jdou víc do sebe. Ale no, takže v tomhle tom bych se trošku obávala, že možná kladl větší nároky na čtenáře, než jako odpovídal v skutečnosti.
Martine?
To je ten optimismus. To jsou ta 80. a 90. léta, kdy k tomu vlastně všude ve světě přispěl ten pád komunismu a taková ta důvěra v to, že teď už vlastně dobro přirozeně zvítězí, dějiny tak nějak, ty dramatické dějiny tak nějak skončí a už se budeme vlastně jenom jako bavit a řešit, který druh vína je lepší než jiný. Že se ještě spojuje Umberto Eco s Claudiem Magrisem, autorem vlastně, který jaksi úplně jiného, jaksi úplně jiného vražení, ale vlastně plus minus podobné generace a vlastně stejného italského regionu, aspoň částečně z toho severu. A taky jako někdo, kdo hledí na ty velké dějiny jako něco, co jako už je pryč a už se budeme vlastně užívat těch běžných lidských životů. A když hovoříme o tom kritickém, jako, tak ten optimismus se ukazuje, že byl prostě přílišný. Ta, jako ta důvěra a podceňování těch, kteří ten svět reálně chtějí zničit. A teď jako nemyslíme nějaké tajné společnosti, ale jak si prostě zcela veřejní a deklarovaní nepřátelé. To znamená na jedné straně prostě Rusko, na druhé straně prostě různé další, řekněme, protizápadní systémy, nebo které říkají, prostě to je ten svět, který Eco miloval, ten svět my nenávidíme, a to znamená, pokud ten svět se zakládá na svobodě, na svobodě na vyjadřování, na mnohosti názorů, na tom, že vlastně mezi realitou a fantazí může být velmi komplikovaný vztah, tak tohle to použijeme proti němu. Jo? Čili je tak jako noční můra, jo? Něco, co si vlastně asi prostě nedokázal představit.
Přesto možná není obzvlášť v této době úplně od věci, abychom se podívali zpátky do tohoto optimistického světa 80. a 90. let, takže která kniha by z vašeho pohledu byla ne nutně třeba tou vstupní branou do světa Umberta Eca, románového světa Umberta Eca, ale pokud někdo nečetl žádný román, tak co by byl ten první?
Tak u mě to zůstává Jméno růže.
Myslím, takže si, chronologicky.
Chronologicky a myslím si, že je to i jako jeden z nejpřístupnějších ekových románů. Jo? Navzdory teda té složitosti jako toho labirintu, ale myslím si, že tam je ta vlastně i ta druhá linka natolik silná, že vlastně jako pohltí toho čtenáře natolik, že právě si třeba něco zjistí o středověké Itálii a možná, že ho to vlastně jako pobídne. No. A je to pro mě samozřejmě i knížka, která je spojená prostě nějak emocionálně, takže proto.
Mm-hmm. Martina.
Moje nejoblíbenější knížka, měno ta románová, je Baudolino. Je Baudolino, protože tam se on vlastně zhruba po 20 letech vrací do toho středověku, ale je tam vlastně jako ještě hravější než to Jméno růže. Jo? To Jméno růže je přece jen vlastně pochmurné a v tom Baudolinovi to je taková jaksi hra, do které on vtahuje všechny možné středověké mýty. Tam jsou prostě, tam je ta říše krále Jana, tam je Grál, tam je prostě všechno možné a on vlastně s poměrně velkým pochopením líčí to, že když si ti lidé ve středověku vymýšlejí, že to vymyšlené se vlastně může stát realitou a to, že potom ti hrdinové potkávají postavy, které si sami vymysleli a zvláštní, proč já tady zrovna, ale prostě z feministického hlediska, mně se strašně líbí ten motiv těch Hypatí, protože já jsem taky přednášel, něco jsem psal prostě o filozofce Hypatii, o které nevíme skoro nic, než to, že jí zavraždili na sklonku antiky a tam ty Hypatie opravdu existují a já to s vámi neřeknu, co ty Hypatie reálně jsou, ať si to každý přečte, ale je to nesmírně zábavné, je to strašná sranda.
A možná úplně na závěr, jak přistoupit k velmi tlustým románům Umberta Eca, románům, které nabízí spoustu možností, kdy a jak je číst, tak abychom se jich nelekli. Martine.
Rozhodně je lépe číst tlusté a chytré knihy, než tlusté a hloupé knihy.
Vy zase narážíte na toho Dana Browna.
A na různé jiné prodavače a prodavačky.
Alice?
Já si myslím, že tlustý knih by se autor neměl děsit, ani čtenář a konec konců jako jsou skvělé literární zážitky právě i z tlustých knih, takže...
Jo, a možná ještě jeden stereotyp, který i v souvislosti právě s Danem Brownem a jeho tajemství všech tajemství, které se odehrává v Praze, pražský hřbitov. Té Prahy, Martine, moc nemáš, jo? Jenom aby jsme to uvedli na pravou míru.
Tak, proto vždycky říkám, že naopak je zajímavá Ekova pražská kniha, která byla vydána u příležitosti toho, kdy dostal cenu nadace Václava Havla a tak byl vydán takový výbor z jeho esejů, tak to je vlastně paradoxně Ekova pražská kniha.
Dnešní pořad Akcent jsme věnovali díle Umberta Eca a to společně se spisovatelkou a novinářkou Alicí Horáčkovou. Moc děkujeme.
Děkuju.
a také s literárním historikem a spolupracovníkem Vltavy Martinem C. Putnou. Děkujeme.
Potěšení na mé straně.
A ještě připomeneme, že Vltava vysílá v rubrice radioseriál Ekovo Fukotovo Kivadlo. Jednotlivé díly si můžete poslechnout na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Právě dnes, 11. března, byl uvedený poslední 5. díl. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.